Efectele războiului se simt încă o dată în Tulcea. Două localități au fost evacuate. Raport grav în cazul crimei din Teleorman, autoritățile au ignorat semnalele care puteau salva o viață și în turneul său prin Europa, Zelenski a ajuns la Paris. Bun găsit la Ziua pe scurt, să vedem ce s-a întâmplat astăzi.
Ziua pe scurt, prezentată de Actor.
Ziua a început cu un risc major de explozie și localități evacuate în Tulcea. Din cauza agresiunii rusești, o dronă a lovit o navă plină cu GPL care era pe malul ucrainean al Dunării. Nava a luat foc, iar riscul unei explozii era unul foarte mare. Inițial s-a luat decizia evacuării localității Plauru, vorbim despre 15 persoane. Unii au plecat cu mașinile, alții au fost ajutați de pompieri. La prânz, după evaluarea situației, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Tulcea a luat decizia de evacuare și a satului Ceatalchioi, care are în jur de 250 de persoane. Au fost emise și mesaje RoAlert. În cazul unei explozii, impactul ar fi fost pe o rază de 5 km, a spus șeful de SEU, Raed Arafat, la Euronews România.
Calculul de impact arată că e posibil în caz de explozie să fie afectată o rază de 4,7 km. Din păcate, riscul care este la acest moment este că avem o navă care este cu GPL, cu gaz 4.000, 500 de tone aproape și care are un incendiu la bord. Este risc de explozie. Asta este problema. Sunt măsuri preventive normale în astfel de situații.
Nava sub pavilion turc transporta 4.000 de tone de GPL și a fost lovită de o dronă în timpul nopții. Este important de subliniat că Turcia este membră NATO, iar acum urmează să vedem dacă va exista un răspuns la nivelul alianței. Presa din Turcia spune că impactul ar fi avut loc în jurul orei 2 noaptea. Pompierii ucraineni s-au ocupat de stingerea acestui incendiu, fiind pe partea lor de frontieră. La noi, o autospecială ISU a fost trimisă în zonă ca să se asigure că nu apar riscuri suplimentare. Plauru este o zonă frecvent afectată de războiul din Ucraina. În trecut, fragmente de dronă au căzut în această localitate, iar oamenii sunt frecvent alertați prin mesaje RoAlert de pericolul căderii unor obiecte străine din spațiul aerian. Rusia ar fi implicată și într-un alt incident grav din Polonia. Premierul Donald Tusk spune că explozia care a avariat o porțiune de cale ferată pe ruta Varșovia-Lublin a fost un act de sabotaj. Incidentul a vizat o linie feroviară strategică folosită inclusiv pentru transportul de armament către Ucraina. Tusk a anunțat că o anchetă este în desfășurare. Oficialii de la Varșovia au avertizat în repetate rânduri că sprijinul acordat Ucrainei face din Polonia o țintă a unor astfel de acțiuni negate de Moscova. Despre efectele colaterale ale acestui război din Ucraina asupra țărilor europene ne spune mai multe Magda Grădinaru.
Europa a intrat într-o perioadă destul de complicată în care Rusia apare să tocmai pedala anxietăților sociale și pedala tensiunile pe care le poate semăna dincolo de frontul fizic, acela din Ucraina, în statele din Europa. După acele episoade, ne amintim consecutive cu drone care au blocat activitatea unor aeroporturi, iată că astăzi a fost rândul României să treacă printr-o anxietate destul de generalizată în statele din Delta Dunării, din Tulcea, și în același timp a fost rândul Poloniei, pentru că și Polonia a fost astăzi cu nervii practic la pământ, extrem de îngrijorată. Premierul Donald Tusk a anunțat că cercetează un posibil sabotaj asupra unei linii de cale ferată. Un accident de tren ar fi fost posibil, altfel spus, oricând, și este vorba chiar de linia de cale ferată care duce spre linia folosită pentru aprovizionarea Ucrainei, o zonă în care s-a descoperit posibilul sabotaj și care se află doar la 60 de kilometri de Varșovia. Iată așadar că aceste tehnici și tactici ale Rusiei încep să semene tot mai mult cu tehnicile și tacticile activităților teroriste, așa cum au fost de altminteri cercetători și experți care au avertizat de la început că Rusia va face asta, Rusia va acționa prin teroare și Rusia va încerca să țină practic sub amenințare permanentă populațiile din statele europene.
Vorbim în continuare despre cazul tragic din Teleorman și despre raportul care arată negru pe alb cum autoritățile nu au făcut ce trebuie pentru a preveni ca o femeie de 25 de ani să fie ucisă de fostul ei soț. Concluziile raportului parchetului de pe lângă instanța supremă sunt extrem de grave. Atât polițiștii cât și procurorul de caz au tratat superficial plângerile victimei. iar ancheta ar fi trebuit să fie mult mai avansată. Mai mult, agresorul ar fi trebuit să fie arestat preventiv înainte de crimă. Și asta pentru că femeia a mers la poliție încă din 26 septembrie și l-a spus polițiștilor că fostul ei soț o agresase, o răpise și o violase. Existau și ordine de protecție, dar nici acestea nu au fost urmărite corect. De exemplu, polițiștii nu au verificat cu atenție apelul la 112, nu au căutat să vadă dacă mai existau plângeri anterioare și nici nu au anunțat-o pe femeie când a expirat ordinul de protecție provizoriu. Martorii menționați de victimă nu au fost audiați, iar după prima zi de anchetă, totul a rămas practic pe loc. Nici procurorul nu ar fi verificat ce se întâmplă în dosar, deși cazul era grav și urgent. Practic, timp de mai multe zile, nimeni nu a mișcat nimic, deși existau semne clare că femeia era în pericol. Din păcate, pe 8 noiembrie, fostul soț a ucis-o în timp ce ea se afla pe o stradă împreună cu copilul lor de 3 ani. Bărbatul a încercat apoi să se sinucidă, este în stare gravă acum și are mandat de arestare. Șeful poliției române a declarat că 14 polițiști sunt acum cercetați, iar procurorul de caz este verificat disciplinar pentru neglijență gravă.
În ceea ce privește evenimentul din data de 8 noiembrie 2025, înregistrat la Inspectoratul de Poliție Județean Telorman, nu au fost efectuate toate activitățile obligatorii, conform prevederilor legale, în mapele de supraveghere deschise, ca urmare a emiterii ordinii de protecție provizorie, de către polițiști, respectiv a ordinii de protecție de către instanță. Astfel, în ceea ce privește polițiștii cu funcții de execuție, aceștia nu au respectat tot spațiul procedural în cadrul evenimentelor semnalate la care au intervenit. Iar la nivel de management, nu s-a exercitat supravegherea ierarhică necesară în gestionarea unui astfel de caz. Ca urmare a acestor constatări, am dispus declanșarea cercetării prealabile față de 14 polițiști, 6 polițiști cu funcții de conducere, din care un ofițer și 5 agenți, respectiv 8 polițiști cu funcții de execuție, respectiv un ofițer și 7 agenți.
Clinica stomatologică privată din București, unde o fetiță de 2 ani a murit după o anestezie, a fost amendată cu 100.000 de lei, iar activitatea i-a fost suspendată. Raportul Inspecției Sanitare de Stat arată că mai multe cabinete de la parterul clădirii funcționau fără autorizație sanitară. Raportul a fost trimis și la parchet, unde este deja un dosar penal deschis pentru ucidere din culpă. În tot acest timp, tragedia scoate la lumină și o altă problemă. Statul are, pe hârtie, soluții mai sigure, dar nu reușește să le pună în mișcare. În ambulatoriul stomatologic al Spitalului Universitar de Urgență București există deja o sală de operație dedicată intervențiilor dentare sub anestezie cu tot ce trebuie, doar că nu se fac efectiv astfel de intervenții pentru că nu există încă un mecanism de finanțare între CNAS și spital. Cu alte cuvinte, nu sunt semnate hârtiile prin care aceste operații se poată fi decontate. Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a mers personal în acest ambulatoriu și a spus că o prima întâlnire pentru deblocarea acestei situații ar trebui să aibă loc în această săptămână.
Partea și zona de anestezie generală nu este încă funcțională. De-a lungul ultimelor 3 ani au fost făcute solicitări către Ministerul Sănătății și către Casa Națională de Asigurări de Sănătate în vederea reglementării modului de finanțare. Am înțeles că aceste solicitări nu au fost onorate.
Și tot despre sistemul medical în continuare, mai exact despre faptul că ministrul Sănătății Alexandru Rogobete a reacționat la conflictul dintre președintele Societății Române de Anestezie Terapie Intensivă Șerban Bubenec și medicul ATI Iuliu Torje, făcând apel la calm și dialog. Rogobete le-a cerut celor doi medici să se așeze la aceeași masă pentru a-și regla tensiunile, iar dacă nu își găsesc echilibru, să nu aducă tensiunile dintre ei în spațiul public. Ministrul a subliniat că este nedrept ca imaginea sistemului medical să fie afectată de un conflict personal care durează de ani de zile.
O disensiune și un conflict care drenează de câțiva ani de zile și, așa cum am mai spus, nu doresc să intru și nu doresc să intervin în acest scandal dintre doi oameni. Eu îi invit pe amândoi să își regleze discuțiile, să își regleze legăturile și vă spun sigur că Ministerul Sănătății nu este implicat.
Intervenția ministrului vine după ce președintele Societății Române de ATI l-a acuzat pe medicul Iuliu Torje, stabilit în Germania, că jignește și discreditează medicii români pe rețelele sociale. Mai mult, Bubenec a cerut ca Torje să fie declarat persona non grata la manifestările UMF Carol Davila și a pus sub semnul întrebării chiar pregătirea sa profesională, invocând faptul că nu este membru al Colegiului Medicilor din România. Torje respinge toate acuzațiile pe care le numește aberante și rupte de realitate. La scurt timp după declarația lui Alexandru Rogobete, Iuliu Torje a transmis un mesaj public în care îi mulțumește ministrului pentru modul în care a gestionat situația și a anunțat că se retrage din funcția de consilier onorific al Ministerului Sănătății. Spune că a acceptat acest rol cu respect și seriozitate și că nu a existat nicio intenție de revocare așa cum s-a speculat. Decizia de a se retrage, afirmă Torje, vine exclusiv pentru a proteja activitatea ministerului și pentru a evita ca tensiunile să afecteze agenda profesională a instituției. În plus, medicul a decis să se retragă și din toate proiectele educaționale în care era implicat în România, tocmai pentru a nu alimenta acest scandal. Ascultați Ziua pe scurt. În plan extern, turneul european al președintelui Ucrainei, Volodymyr Zelensky, este în plină desfășurare. Un turneu care seamănă mai degrabă cu o cursă contra cronometru. Zelensky a ajuns la Paris, unde a avut mai multe discuții importante cu Emmanuel Macron. Pe masă sunt garanțiile de securitate pentru Ucraina și o cooperare tot mai strânsă între industriile militare ale celor două țări. Franța vrea să întărească protecția spațiului aerian ucrainean, în timp ce Zelensky cere clar și direct mai multe sisteme de apărare, pentru că pe front asta înseamnă vieți salvate. La Paris, liderul ucrainean a fost primit cu onoruri militare la o bază aeriană din sud-vestul capitalei și a discutat cu producători francezi de armament. Este deja a noua oară când Zelensky ajunge în Franța de la începutul conflictului. Și totuși, contextul în care are loc această vizită este diferit. Negocierile de pace dintre Kiev și Moscova sunt complet blocate, în timp ce bombardamentele rusești continuă aproape zilnic, lovind în special infrastructura energetică. Pe deasupra, Zelensky se confruntă și cu un scandal de corupție în sectorul energetic care a dus la demisia doi miniștri. Turneul nu se încheie aici. Mâine, Zelensky pleacă spre Madrid, unde urmează să se întâlnească cu reprezentanții celor două camere ale Parlamentului spaniol. Detaliile vizitei sunt încă ținute sub cheie, însă un lucru este sigur. Zelensky caută sprijin european suplimentar într-un moment în care ajutorul american este tot mai greu de prevăzut. Va fi a doua sa vizită în Spania de la începutul invaziei rusești. Prima a avut loc în mai 2024. Iar pe lângă toate acestea, Ucraina încearcă să-și securizeze și viitorul energetic. Duminică, la Atena, a fost semnat un acord cu Grecia pentru livrarea de gaz natural lichefiat american către Kiev. Și câteva știri pe scurt, premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare ar putea să-și asume răspunderea pe pachetul de reformă privind administrația locală și centrală. Pachetul vizează reducerea cheltuielilor cu 10%, iar măsurile ar urma să intre în vigoare din decembrie cu efecte vizibile abia în primăvară. În această seară, coaliția de guvernare se întrunește pentru discuții finale pe două teme majore, reforma administrației și pensiile magistraților. Bolojan avertizează că adoptarea acestor reforme este crucială pentru pregătirea bugetului pentru anul viitor și pentru menținerea țintelor de deficit. Președintele Nicu Șordan a convocat pentru săptămâna viitoare, 24 noiembrie mai exact, o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a țării. Pe agenda întâlnirii se află strategia națională de apărare și evaluarea principalelor riscuri cu care România ar putea să se confrunte în anul următor. Comisia Europeană a anunțat noile previziuni economice pentru România, iar veștile nu sunt foarte bune. Economia țării va crește anul acesta cu doar 0,7%, jumătate față de cât se estima în primăvară. Ritmul este și sub media Uniunii Europene. Pentru anul viitor, Comisia vede o creștere de 1,1%, iar în 2027 de 2,1%. Bruxelles spune că economia încetinește pentru că statul trebuie să strângă cureaua și să reducă deficitul, ceea ce afectează consumul și investițiile. Și vremea începe să se răcească începând de astăzi, mai întâi în nord, apoi treptat și în toată țara. În următoarea săptămână, maximele vor coborî la 6-8 grade sub normalul acestei perioade, cu excepția sudului, unde se vor mai atinge 10-12 grade. La munte va ninge, iar vântul va sufla puternic cu rafale de până la 100 de km pe oră. Așa arată Ziua pe scurt, ne auzim și mâine!
Ziua pe scurt v-a fost prezentată de Actor.